Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, 10 časova i 1 minut, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 11. februar. U današnjoj emisiji, koja je posvećena regionalnim kulturnim fenomenima, dvojica sagovornika, Andrej Nikolidis i Nikica Petrak. Andrej Nikolidis, jedan od vodećih crnogorskih pisaca srednje generacije, objavio je prošle godine, tačnije, pojavio se, da tako kažem, u izdanju Lista 24 sata izdavačke kuće Algoritam njegov novi roman 9, šesti po redu. Posle romana Zašto mire Furlan, oni dolazak, odlaganje Parezija, dakle, i sin, da. A naš drugi sagovornik je Nikica Petrak, doajen hrvatske poezije, eseista i prevodilac, kome su prošle godine objavili novu knjigu poezije Na otvorenom kraju, i to izdavačka kuća Fraktura. Prvo razgovaramo sa Andrejem Nikolidisem, a posle sa Nikicom Petrakom. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavljamo novi roman Andreja Nikolidisa, sigurno dosta dobro poznatog i u Srbiji. Njegov novi roman se zove 9, objavljen je u ediciji zanimljivoj koja je prošle godine pokrenuta u Hrvatskoj, novo kioski izdanje, roman noir, izdanje Lista 24 sata izdavačke kuće Algoritam. Dakle, posle odlaganja Parezije, da tako kažem, jedne među knjige ili među romana, i posle dolaska novi roman Andreja Nikolidisa, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Andrej, dobar dan, zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vam što ste me pozvali.
Roman noir, kao da je edicija nekako sklopljena za tebe, negde između detektivskog žanra i nečeg drugog. U stvari, šta je noir?
Ja pretpostavljam da je to jedna od onih stvari za koju nije moguće dati 100% tačnu definiciju. Ja mogu reći što je meni noir. Ja mislim da je nužan sastojak noara, i zapravo ono zbog čega moj prethodni roman Dolazak nije bio noir, femme fatale. Mislim da ukoliko nemate fatalnu ženu, vi nemate noir. Još preciznije, ukoliko nemate, dakle, ne bilo kakvu fatalnu ženu, nego onu koja će junaka povesti sve do kraja, bilo do samo uništenja, to je opcija A, ili do opcije B, a to je do uništenja nje. Jer, dakle, junak noara nema treću opciju osim da ide sa fatalnom ženom što vodi njegovom kraju, ili pak da nju prepusti njenoj sudbini, ili čak fizički da pripomogne dolasku njenog kraja. Vi zapravo, kažem, nemate noar. U dolasku ja nisam imao ženski lik, zapravo jesam, no on se povukao iz radnje nekih gotovo pa 30 godina prije nego što roman počinje. I onda kad mi se javio lokutar sa idejom da radimo noir, to mi je dobro došlo, jer sam ja već imao sklopljen u glavi, uslovno rečeno, taj roman, s tim što nisam bio siguran da ga baš u tom trenutku želim pisati, jer je to za mene bio trenutak kada sam upravo dobio kćer, i svako ko imao dijete u kući zna da kada imate malo dijete u kući, to nije pravo vrijeme da pišete čak ni novinski tekst, kao roman. Ali pošto sam to shvatio kao izazov, onda sam rekao ok, i sjeo i uradio tu stvar. U neku ruku mi se žurilo, jer sam ja zamislio to kao, uslovno rečeno, završetak neke neformalne trilogije koju uz roman 9 čine i romani Dolazak i sin.
Ipak je 9 složenije od tog koncepta noara, ne samo zbog toga što pored femme fatale postoji čitav niz drugih narativnih linija, od one detektivske gde junak istražuje svoj identitet, odnosno vlastito poreklo, ali se tu onda dotiče i rad tajne službe u SFRJ i čitav niz navodno okultnih radnji i serijskih ubistava, pa i ratni zločin kao serijsko ubistvo u tom maniru i onda je sistička poglavlja o fenomenu vremena s jedne strane i domaćem mentalitetu na što smo navikli u tvojim romanima. Dakle, neka kombinacija stalnih motiva i postupaka, ali i nečeg novog kao što je okultno i tajne službe. Ne sjećam se da sam to sretao u tvojim knjigama do sada.
Nisam to radio. Međutim, ono zašto mi je bio dobar noir okvir i zašto ističem taj lik fatalne žene, zato što sam tu imao prostora za, ajde uslov da kažem, jedan twist, jer osim Marije koja je femme fatale na prvu loptu, u devet se pojavljuje istinski fatalna žena po junaka, a to je njegova majka, odnosno njegova, da bude precizan, odsutna majka. Tako da taj gotovo pa incestuozni twist je bio nešto što je mene bilo zanimljivo i zašto sam se nakačio odmah na tu formu noara. A odnos sa majkom je bio potreban upravo zato što sam u prethodna dva dijela te trilogije imao odnos sina i oca iz različitih perspektiva. Tako da bih kompletirao tu uslovno rečeno trilogiju o ne bilo kakvom nego poreknutom manjkavom roditeljstvu, trebala mi je i priča o sinu i majci. Ona se nekako došao do toga da bi taj, da ne bi bilo loše da narator bude paranoičan i jednostavno se stvar onda odmotavala, onda je to vodilo ka ovome što si pomenuo, ka upadu u okultno, ka igri brojevima, simbolima i napokon serijskom ubistvu i ratnim zločinima u mojoj verziji kao nekoj vrsti cover-upa za serijsko ubistvo, jer mi je zapravo u jednom trenutku palo na pamet, ono, o tome bi zapravo trebalo posebno pisati, jer mislim da je škakljiva ideja, da je zapravo vrijeme rata najbolje vrijeme za serijske ubice, jer usred svih zločina koji su gotovo pa svakodnevni, ono što je okultno, svejedno ili serijsko ubistvo, prošlo bi potpuno nezapaženo i bilo bi protumačeno kao samo još jedan u nizu ratnih zločina. I upravo to se i dešava u romanu 9, ta ratna zvjerstva su jednostavno u paranoičnoj verziji koju iznosi moj narator postala samo maska koja prikriva neku drugu još jeziviju priču koliko nešto može biti jezivije od ratnih zločina.
Tvoj narator se zove David Hefner, on živi u Ulcinju kao i neki drugi tvoji prethodni, on je naravno mizantrop, za sebe kaže nihilist, alkoholičar iz provincije, a koji postaje tuđin samom sebi u datom trenutku kada krene da istražuje, dobije informaciju koja se pokaže kao tačna da baba koja ga je odgajila nije zapravo njegova biološka baba i onda kreće ta potraga, ali kao da ta mizantropija ili cinizam ovde ima i svoju psihološku osnovu koja je određena u romanu kao poremećaj ličnosti usled eto nestabilnog identiteta, za razliku od prethodnih likova koji to utemeljenje nisu imali. Da li to sad posljedica žanrovskog koncepta da se tako stvari posložile ili si i tu otišao korak dalje u karakterizaciji svog glavnog lika i naratora?
Mislim da je to drugo, jednostavno kad radite jesno istu stvar, onda treći put ponekad ispadne bolje nego prvi put, jednostavno, kako bi se reklo, budući da praktično neprekidno ispisujem jedan te isti tekst, što se može shvatiti pozitivno iz perspektive teorije autora, barem filmske, ali gdje ono se kaže kako jedan istinski reditelj uvijek snima jedan te isti film, ajde recimo da ja uvijek pišem jedan te isti roman, eto ovaj put je barem u tom smislu ispalo malo bolje nego prethodnih puta.
Meni su uvek zanimljivi tvoji esejistički pasaži i kao da uvek donesu nešto novo, što čak i nadilazi pripovednu ravan, recimo analiza vremena uz pozivanje na knjige Jacques Le Goffa, od toga kako se vreme računalo u antici i srednjem veku, što opet ima veze i sa simbolikom broja 9, ali posebno do eksploatacije vremena kroz bankarske kredite od trenutka kada se oni javljaju pa sve do današnjeg dana kada znamo sa kakvim problemima se suočava od izbora valute do visokih kamata i to je taj uvid da je dug zapravo temelj zajednice pa čak i države i onda u tradiciji to je naš dug prema precima, kako pišeš, u moralu dug koji imamo jedni prema drugima, u porodici prema roditeljima, u ekologiji prema majci prirodi, u crkvi prema Bogu, u patriotizmu prema državi i naciji, u ekonomiji prema lihvarima i tako dalje i tako dalje. Dakle, opet jedna vrsta kritičkog osvrta na stvarnost kroz jednu ironičnu interpretaciju jednog istorijskog kretanja ovde ekonomije u smislu prodaje vremena kroz zapravo kredite i delovanje banaka.
Uvijek je zapravo meni bio najveći problem kako da tu svoju potrebu da ispisujem takvu vrstu, ajde uslovno rečeno mikro eseja, uklopim tako da što manje škoda je narativu. Ja nadam se da ovoga puta to nešto bolje funkcioniše, ali ja se tu prosto ne mogu pomoći, jer ja sam pokušavao da jednostavno uklonim to, onda sam shvatio da mene prosto ne bi ni zanimalo da ispričam priču ukoliko uz to ne bih mogao ispričati i te svoje mikro eseje. Jednostavno pokušavao da razvijem neku hibridnu formu koja bi se svakako sa stanovišta forme romana moglo naći zamjerki, ali koja bi jednostavno funkcionisala na uslovno rečeno neki poseban ili moj način, i opet sam to probao učiniti u ovom romanu. A ovo što si pominjao, dugujem Ničevu, jer je on zapravo prvi primijetio kako je dužničko-povjerilački odnos temelj kompletnih međuljudskih odnosa. Pa Le Goffa sam sa najvećom pažnjom čitao i dalje ga čitam, jer će mi prijatelj Srećko Horvat poslati još neke njegove radove, jer jednostavno čitajući te njegove uvide o srednjem vijeku, tako mnogo se može naučiti o nama, i generalno malo mi je šta u zadnje vrijeme pričinilo toliko užitka kao čitanje Le Goffa. Možda samo gledanje filma Leviatan koji je kao što znamo ruski kandidat za Oscara ove godine.
Također mi je zanimljivo ono kad narator tvrdi da poezija zapravo treba da se uzme kao učiteljica istorije, a ne udžbenici istorije ili teorije zavere koji su jednako verodostojni, i onda Georg Trakl da se uzme za lekciju o Prvom svjetskom ratu, poezija Paula Celana o holokaustu, Ezra Pounda o kapitalizmu, a Bertolda Brechta o komunizmu. Što mi je posebno zanimljivo, s obzirom da ti ne pišeš poeziju, ovakva vrsta pohvale koja je naravno u ironičnom kontekstu, ali se može shvatiti i ozbiljnije od toga.
Ja poeziju ne pišem zato što ne umijem pisati poeziju. Ja sam pokušao jedno, sjeo sam napisao pjesmu i to je bilo toliko loše da nikad ponovo nisam pokušao. Inače, stvarno mislim da je to privilegovana forma. Da sam u stanju pisati poeziju, svakako bih je pisao. Tu je opet igra, jer zapravo jedino jevrej može reći da nas Ezra Pound može učiti kapitalizmu, a da to ne bude antisemitski iskaz, jer zna vrlo dobro kako je Pound tumačio svjetsku ekonomiju i u kome je pronalazio krivce za jedno stanje čitavog svijeta. Tako da čitava ta igra sa jevrejskim identitetom je, kako bih rekao, najmanju ruku dvostruka, jer mi do kraja i ne znamo je li to zaista ime, da li se naš junak zaista zove David Hefner. On do kraja romana neće stići do kraja svoje potrage za majkom, a samim tim i za istinom o svom identitetu. Međutim, sama činjenica da je figura majke ono što određuje njegov identitet, a ne pak figura oca, kao što bi bilo u hrišćanskoj tradiciji, sugeriše da on jevrej možda ipak jest.
A da i majka priroda ima svoju lošu stranu, što također poentira narator. Ja bih rekao da si u ovom romanu Devet ukrstio dve narativne linije generalne. Jedna je ta potraga za identitetom, drugo je odnos prema okruženju, a tu su i prijatelji ili poznanici Davida Hefnera i opet Goran kao lik dobrog čovjeka koji strada zbog svoje naivnosti i poverenja u ljude. Marija kao primjer neke melanholične depresije, sklone samoubistvu, tako i završava, a poznanik Radojica kao vrsta jednog odvratnog i beskrupuloznog prevaranta. To su već poznati likovi na koje smo navikli, ali oni sad također igraju, da kažem, novu igru u novim tranzicionalnim okolnostima, kojima je pridruženo i to satirično pomalo dato da je David Hefner neko vreme bio ghostwriter ili pisac tekstova za ministra policije u Crnoj Gori. Rekao bih da je ta druga linija u drugom planu, ali možda nedovoljno potisnuta, i sad je pitanje kako su se one međusobno uklopile, ali svakako nisi odustao od toga i dobili smo groteskno parodične efekte pripovedanja.
Da, pa ja jednostavno, kako bih rekao, mislim, nadam se da nisam one trick pony. I sad, budući da je, hajde, to što sam ja zamislio kao trilogiju gotovo, namjeravam raditi nešto drugo. Međutim, definitivno je zamisao bila da u tim nekim generalnim smjernicama Sin, Dolazak i Devet, budući da ih u jednom momentu namjeravam štampati unutar jedne jedne korice, čim se sjetim dobrog imena za tu labavu trilogiju, da oni bi ipak trebali komunicirati međusobno i mislim da do izvjesne mjere sam uspio u tome. Evo, mislim, pogledat ću, sklopit ću sad tu trilogiju, pogledati kako to sve skupo funkcioniše. Ipak je to prošlo puno vremena, zato što je sin prvi roman u trilogiji 2006. pa dolazak 2009. i sad 9. Pa vidjeti kako to sve funkcioniše. Međutim, to je od početka bila namjera i neko je prosto bilo, oni su u svom osnovnom tonu, oni su tematski, oni su mjestom zbivanja, oni su napokon i obimom koji je nevelik jedna cjelina i želja mi je bila da to jednostavno budu tri gotovo pa iste knjige koje će u naknadnom čitanju, mislim, zapravo bi pravi dobitak bio kada bi se nešto dobilo tim čitanjem tri odjednom. Kada bi se dobilo nešto što jednostavno nije primijećeno čitajući te knjige u ovom razmaku od gotovo 50 godina kao tri posve odvojene cjeline.
Pada mi na pamet naziv za trilogiju 999. I kao inverzija od 666, ali kao nastavak romana 9. Naravno, ovo je šaljiv predlog. Ipak si se na kraju opredelio za otvoren kraj. Ne saznajemo, to jest, potraga junaka ne dovodi do toga ni šta je njegov pravi identitet, ni koja je bila majka, ni šta je zapravo radila. Ostaje pomalo nejasno i to mi je bilo zagonetno zašto sposobnost prekognicije kod samog naratora da doživi u duhu ili u imaginaciji ono što će mu se kasnije u stvarnosti desiti, postojanje tajanstvenog pomagača koji mu šalje mailove koji imaju sadržaj priča o serijskim ubicima i slično. Dakle, dosta motiva i na kraju ipak nezavršena priča. Zašto se opredelio za takav kraj?
Sva tri romana, i Sin i Dolazak i Devet, imaju open ending. To je baš svjesna poetska odrednica. Zato što mislim da otvoren kraj, kako bih rekao, doprinosi. Nijednog trenutka ja nisam, mada zapravo, kada se obrati pažnja na to koje sam narativne rukavce zatvorio, a koje ne, postaje jasno šta je u tom metežu priča zapravo bila ona noseća. To mislim da je jedno, a drugo, otvoren kraj, ja ne mogu zamisliti zapravo priču koja ne bi imala otvoren kraj, jer i sama istorija nije ništa drugo nego neprekidno odlaganje dobrog završetka i jedan beskrajni open ending koji se samo multiplicira i pojavljuje u različitim varijantama. I dosljedno nekakvoj poetici i viđenju svijeta koji imaju junaci, naratori, sva tri romana, smatrao sam da bi bilo posve logično i poetski opravdano ukoliko bi i te tri knjige imale open ending.
I Andrej, jedno šaljivo pitanje za sam kraj. Dakle, romanom 9 se zaokružio jednu trilogiju. Da li je sad na putu nova trilogija ili možda, s obzirom na to da društvena stvarnost je inspirativna za tebe kao za pisca, da se okreneš nekoj naučnoj fantastici ili spekulativnoj fantastici, pa pišeš onda o promjeni vlasti u Crnoj Gori i slično?
Za to mislim imam vremena. Jer kako sad stvari stoje, barem još sljedeće izbore, ovaj će ishod biti isti, tako da u sljedećih 5 godina, jel imaju još godinu i pol skoro plus tamo još 4, bi se stvarno mogao i napisati neki naučno fantastični. Samo nije jasno da li bi u pitanju, imajući u vidu crnogorsku političku scenu, da li bi u pitanju bila distopija ili utopija.
Nadamo se da će se 9 pojaviti u Srbiji u nečijem izdanju. Ne znam da li postoje takvi razgovori, mogućnost.
Ja sam razgovarao o tome sa Levim krilom. Oni su riješili sad Dolazak da objave, a ukoliko oni budu željeli, ja ću svakako dati. Mislim, to je jedini izdač koji se interesuo uopšte za moje knjige, tako da sam ja vrlo, vrlo rado iste idao.
Dakle, možemo očekivati i da se ova knjiga pojavi, ako ne tokom ove, onda barem sljedeće godine. Andrej, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Andrej Nikolidis je bio naš sagovornik danas, a mi smo pokušali da predstavimo njegov novi roman 9, koji se prošle godine pojavio u izdanju Lista 24 sata izdavačke kuće Algoritam. danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo knjigu poezije Nikice Petraka, dojena hrvatskog pesništva, eseiste i prevodioca. Knjiga se zove Na otvorenom kraju, a prošle godine je objavila davačka kuća Fraktura, a sa nama na telefonskoj vezi je gospodin Nikica Petrak. Gospodine Petrak, najprej dobar dan i hvala vam što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, nema na čemu zahvaljivati. Ja bih trebao vam zahvaliti za interes, nisam očekio ni najmanje da bi se negdje izvan ruskolokalnih okvira pojavio još interes i za tu moju knjigu.
Prvi moj utisak čitajući je da je vaša knjiga Na otvorenom kraju jednog ujednačenog i tonaliteta i senzibiliteta, neka vrsta, može se reći, sumiranje iskustva i možda opraštanja od sveta, neki skup tužbalica, ali bez tugovanja, gde se ipak nudi jedan pesimistički doživljaj sveta, prolaznosti, nužnosti odlaska kao možda jedine čvrste konstante. Da li je to utisak koji vara ili je ciljan autorski, da tako kažem, efekt?
Utisak vas ne vara. Ako mi kažete, ja sam ovakav pesimist otprilike, ako mi kažete nešto lijepo, dobro i optimistično, ja ću vam smjesta povjerovati, ali molim vas, nađite mi to. Ja ću smjesta postati optimist. Ne, istina je, to je, meni na kraju 76. godina i to je na neki način i polagano opraštanje sa svime što čovjeka čini. Čovjek se zapravo uvijek oprašta s onim što ga čini na neki način.
Ovo je vaša, ako se ne varam, 13. knjige, više od 10 knjiga poezije ste napisali. Da li ona predstavlja u tom smislu neki iskorak zbog, da tako kažem, generacijskog iskustva ili predstavlja kontinuitet u tom načinu pevanja, da tako uslovno kažem, svetu i životu?
Pa meni se čini da je to kontinuitet, a ako je došlo do nekog iskoraka, to mi se čini normalnim i dobrim, ako je došlo. Inače, meni se to čini kao da je kontinuitet, jer sa prethodnim knjigama. Znate, najteže je samom autoru reći nešto o tome. On nema taj osjećaj kad jednom napiše nešto, on ne zna da li to ide preko rampe ili ne ide, je li to u kontinuitetu ili je napravio nešto drugo, neobično za sebe ili možda za tradiciju pjesništva u kojem piše. Tako da je meni teško o tome govoriti, ali ja bih rekao najprije da je kontinuitet.
U pesmi Na način 20. stoljeća, zanosno Manon Tropo, stoje stihovi Čovjek više nema ni vremena, ni mladosti, ali ni očaja, a također da se svet sve više, odnosno da sve više liči na zločinačku ludnicu i da dobri ljudi uzalud traže kutak gde bi stavili, odnosno sklonili svoju glavu. Moje pitanje je bilo, čitajući vašu knjigu, koliko se zapravo uz prolaznost života apostrofira i moralna iskvarenost sveta, zlo koje je počinjeno ljudskom rukom, nesreće koje zadese čoveka, ali i iluzija lepote kako u prirodi, tako i umetnosti, jer stoji jedan stih u jednoj pesmi: ne čeznite za ljepotom, to je prevara. Dakle, koliko je ovaj pesimistički doživljaj kompletniji u tumačenju sveta od konstatovanja, eto, puke prolaznosti?
Ja ne znam, isto opet kako bi vam to rekao, kraj svega što nam se događalo ovdje, najnormalnije je da je čovjek obuzet, naravno, crnim mišljima, tako zvanim. Međutim, ja mislim da ima i nade u toj knjizi neke. Ja ne volim te podjele pesimizam, optimizam, znate. Nekako su mi možda malo umjetne. Poezija nije nikakva majka tješiteljica, kako ljudi vole da bi ona bila. Ona nije nikakva dragost i milje, nekako to svi hoćemo inače. Ona je meni nešto smrtno ozbiljno. Pa sam se zapravo bojao takozvane ljepote cijeli život, niti sam joj svjesno težio. Ako se nešto tako dogodi, dobro se dogodilo. Ljepota mi uvijek malo sliči na dobar ukus, da vam tako kažem. A dobar ukus je za mene nešto iz osnova protivno poeziji. Dobrom ukusu uvijek malo nedostaje ona primjesa zapravo stvarnog života, neke nezgrapnosti, nedovršenosti, pa divljaštva ako hoćete. A sve je to bitno da je ono što ste pokušali reći bude donekle istinito. Ako nije još i to, ako je samo lijepo i zavodljivo što mnogi ljudi hoće od poezije, onda je to još samo što bi rekao Marin Držić, umjeteonstvo, a to je samo artizam. A toga sam se uvijek bojao. Eto, tako bi on odgovorio.
U jednoj pesmi postoji, rekao bih, indikativni stih: postoji doista užasna raskoš svijeta. Da li je ova užasna raskoš neka vrsta oksimorona ili ipak komplementarni pridevi koji se slivaju?
To je ljepota svijeta.
Zašto je užasna?
Ali ona je često užasna. To je ljepota svijeta.
Uz tu užasnu raskoš svijeta postoji u vašoj knjizi, tako bih rekao šaljivo, užasna raskoš citata i poetskih referenci. Dakle, od stare kineske lirike, starohrvatskog pesništva, Mavra Vetranovića, pa preko Ujevića i Matoša, sve do Oktavija Paza, Cvetajeve, i to govorim uglavnom o eksplicitnim citatima, brojni su oni koji nisu navedeni. Čak mislim da sam prepoznao i Vinavera kada pominjate pobratimstvo lica u svemiru. Kao da vodite dijalog sa celokupnom i hrvatskom i svetskom poezijom u jednom, da kažem, ujednačenom tonalitetu. Šta vam znači poezija koju ste čitali u kontekstu ove zbirke?
Znači užasno mnogo. Znači užasno mnogo. Prije svega moramo znati šta je poezija značila u 20. stoljeću. Ona je značila prije svega oblik slobode. I ko je pisao i čitao ili na neki način sustvarao kao čitatelj poeziju s pjesnikom zajedno, on je zapravo čeznuo za slobodom jednom određenom. To se početkom 21. stoljeća izgubilo po meni. Poezija nema više tu ulogu, ona je postala nešto privatno, da tako kažem, pa se njena društvena funkcija koja je nekad imala, upravo kao ta čeznja i borba za slobodu, na neki način izgubila. Mislim da su doslovni primjeri toga Česlav Miloš ili Josip Brodski, koje sam, recimo ja, po dosta stare dane otkrio kao još uvijek te ljude koji u stvari žude za nekim unutarnjim oslobođenjem. I shvatio sam da je to zapravo funkcija poezije i da ja zapravo pišem ne bih li se nekako oslobodio iznutra, došlo do sebe i drugih na taj način.
Blago Ujeviću. Njemu su djevojke još brale ruže, jablani su mu imali široke grudi, još mu je Vasmir svojim dahom duvao kroz puste ruke, a mala mjesta srca njegovoga već je napadao surovi jezik ničega, dok mu se ono pravo, starom baštovanu, povlačilo u neizgovoreni govor. Ne čeznite za ljepotom, to je prevara. Neka vas ona ne tješi, tu se ne može učiniti ništa. Samo još u nekim tamnim crkvama netko pronosi što misli da je riječ. Barbari imaju čiste krvave ruke, a opet i njima će jednog dana svanuti čistoća vlastitog postojanja. Jer sve je zaborav, nemušto palucanje u kraticama, inače život ne može postojati, ne može biti. To je čovjeku ono kada se sve vraća, a ništa se ne može vratiti. Jednu pesmu ste posvetili Tonku Marojeviću i napisali da je to pesma umjesto SMS-a, a drugu svojim prijateljima gde je Albert Goldstein. Da li to znači da savremenu poeziju mlađih autora manje pratite zato što u njoj ne prepoznajete slobodu i koliko vam je važna poezija drugih autora, vaših savremenika i pretpostavljam prijatelja?
Važna mi je mnogo, da oni su dokaz da nisam lud. Budući da i oni pišu poeziju, da nisam ja jedini taj luđak koji se time bavi, jer pa je skrenuo, iako je to skrenuti je vrlo jednostavno. Znači mi poezija mojih prijatelja mnogo, kao i onih ljudi koji paralelno pišu nekako sa mnom, pa spomenut ću tu recimo u Hrvatskoj Danila Dragojevića, pa Delimira Rešitkog. Tako neke ljude, ona ženska poezija u nas dosta jaka, jedna Dorta Jagić ili Anka Žagar su značajne pjesnikinje po svojem načinu postupanja s jezikom. To se meni sviđa. Ovi nešto malo mlađi, ja se bojim da su ih preuzeli više masovni mediji, a masovni mediji ne služe po meni, ja tako mislim, tom unutrašnjem oslobađanju našem, nego više žele da nas premijese, da nas nekako saobraze, učine na svoju sliku i priliku, a puno nam manje pružaju priliku te unutarnje slobode o kojoj sam govorio. Zato mi se čini da je poezija pomalo i zapuštena, jer to zahtjeva veliki unutarnji napor.
S Sada ste mi dali šlagvort, apropo stanja savremene poezije, govori se da nema mnogo interesovanja u izdavačkim kućama, da je objavljuju, da su mali tiraži, da je možda slabo interesovanje kod čitalaca. Sa druge strane, mlađi autori rado nastupaju recimo na pesničkim festivalima, pa čak imaju i klubske nastupe, a jednim delom i sa ciljem da tu svoju poeziju i popularizuju, približe drugim čitaocima. Jedan od efekata, tu bih se složio sa vama, može biti pojednostavljen pesnički jezik. Kakav je vaš odnos i prema festivalima i javnim nastupima? Dakle, da li je čitanje poezije isključivo intimni čin ili se može na ovaj način podeliti sa publikom?
Kod mene je to dvojako na neki način. U mladosti sam jako volio nastupati, recimo, u nekom klubu, na nekoj književnoj večeri, pročitati svoje dvije, tri nove pjesme. To mi se činilo, dok sam bio mlađi, jako važnim. To stari, zapravo vidio sam da je tu najvažnija ta unutarnja ozbiljnost. I zapravo danas ne volim javne nastupe i zapravo ih izbjegavam gdje god mogu. Čini mi se nešto važno u tome da kad se čita poezija naglas, kad se viče svoje stihove i svoja neka najdublja unutarnja uvjerenja, čini mi se da je to možda malo ovako promašeno, ali svaki naraštaj ima apsolutno pravo da piše i djeluje onako kako on hoće, pa tako i pjesnici. Mladi ljudi će potražiti svoju slobodu onako kako im to njihovo vrijeme nalaže ili barem njihov unutarnji poetski osjećaj. Ja nekako čak ne volim ni da mi tekstove glumci čitaju, jer svrha glumca je da glumi, da dobro glumi, a ja ne želim da se ono što sam napisao odglumi. Uvijek postoji taj histrionski glumački element koji dodaje dio neiskrenosti. Nema se u poeziji što glumiti, jer ako ja kažem neki stih, ja se nisam htio igrati u stvari za tu igru, ima puno boljih pjesnika od mene. A neka mladi čitaju, da pače, ja znam da oni to žele i ja sam sam to ko mlađi želio, ali danas mi se čini da ne. To je naprosto druga životna faza i čovjek doista mijenja svoj pogled na svijet.
Da, tu se sasvim slažem s vama da glumci nisu baš najpozvaniji da čitaju poeziju.
Da, oni se popnu na koturne, onda odrecitiraju svoje, onda opet padnu sa tih koturni, pa je vrlo teško onda vidjeti šta je tu istina.
Thank you.
10 časova 39 minuta. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Sledi drugi deo razgovora sa pesnikom iz Zagreba, Nikicom Petrakom, a povodom njegove nove knjige poezije Na otvorenom kraju. Gospodin Petrak, u vašoj knjizi, iako je ona, da tako kažemo, ujednačena po atmosferi i smislu, iako je vrlo raznovrsna i po poetskim referencama i po svojim oblicima, a dakle u knjizi Na otvorenom kraju, nekako se izdvajaju neke pesme. Ja ću pomenuti najpre Kip domovine, gde je moto po Antonu Gustanu Matošu, koja je za mene neka kombinacija društvene satire i namerne lascivne slike, gde se i desakralizuje nešto što je nacionalna svetinja, kao što je domovina, čest motivu patriotskoj ili rodoljubivoj poeziji. Otkud pre svega ta pesma u ovom kontekstu i izboru, gde se domovina satirično i igrivo izjednačava, kao kod Matoša, sa svinjcem i kokošinjcem?
Ima tu par pjesama u toj knjizi koje jesu, moglo bi se reći, neko negativno domoljublje, nekakva ova, gotovo bi ljudi rekli politička poezija, međutim ona nije politička, ja nemam političkog talenta. Za politiku treba imati talenta kao i za slikarstvo ili za sve drugo, za kockanje na kraju krajeva, treba imati talenta, a ja nemam talenta za politiku, nemam politički smisao, ali imam nešto za što sam konstatirao da postane političko, a to je etička reakcija. Čovjek reagira etički na jednu situaciju, a poslije vidi da je to zapravo politička reakcija. Pa tako, to spada u takve pjesme koje su se u 2-3 navrata javile, ima ih u toj knjizi, koje jesu malo tako žurnalističko, novinarsko reagiranje na stvarnost kakva jest, ali šta mogu, eto, napisao sam ih.
Koliko se u tom smislu, po vašem mišljenju, uzimajući u obzir iskustvo i druge polovine 20. veka, posebno od 90. ili 2000. na ovom, promenio status pesnika, recimo apropo Matoševe biografije i drugih žestokih društvenih kritičara, ali često marginalizovanih i koji su živeli, mnogi od njih, i na rubu egzistencije? Tu ne mislim samo na onaj romantičarski motiv suvišnog čoveka u svojoj sredini, ali i nepotrebnog, a i baš iz političkih razloga gurnutog u neki ćošak i u neku anonimnost.
Ja ne volim pjesnike koji plaču nad svojom situacijom. Imao sam takvih kolega, bili su redom dobri pjesnici, ne može se reći, ali su nekako plakali nad svojom zapostavljenošću, nad svojom situacijom. Možda su govorili da im političke uvjerenja nisu u skladu sa, ne znam, okolinom, pa da su u sukobu i tako dalje. Ja mislim da to pjesniku nije potrebno. Socijalno je danas njemu u stvari bolje nego što mu ikad, jer on radi. Neko je urednik, neko je profesor u gimnaziji, neko je urednik u nekoj izdavačkoj kući ili na radiju ili na televiziji. Dakle, postoje neke mogućnosti da ljudi zarade tu svoju koru kruha. A biti profesionalni pjesnik, ti moraš biti autentično pjesnik prije svega, a ne profesionalno pjesnik. Moraš znati da sa tvojim zanatom nema šale. Sad bio ti dobar ili loš, sa zanatom tvojim nema šale. Izvoli, budi častan zanatlija, obrtnik koji radi svoje poslove dobro, svoj proizvod, i nemoj puno plakat nad tom društveno-političkom situacijom, jer je danas ovakva, sutra će biti onakva, a poezija ipak traje malo dulje. Izgleda da drži puno dulje nego ostale vrste književnosti.
U vašoj poeziji također rekao bih da tu i tamo promaknu elementi i parodije i autoironičan ton, i to bilo u imitaciji ritma i rime narodne lirike, tako i onih pučkih uličnih pesama, a bilo i kad, recimo, u jednoj pesmi pesnik zaziva muzu tražeći da mu skuva juhu od zelja i slično. Koliko vam je sad parodija bitna i kao postupak i ti elementi ironije, kako u načinu pevanja, tako i u imitaciji nekih starijih struktura i formi, tako i u postizanju nekih efekata?
Pa mislim da su ironija i parodija neminovne u današnjim pisanju pjesama, zbog jednostavnog razloga što vi time prekrivate nešto što bi inače bilo vrlo sentimentalno i vodilo vas u neku lažnost. Vodilo bi vas u nek polizan i sentiment. Ja ne volim one pjesme kad me pjesnik liže ko krava vrućim jezikom. Ni takve recitatore, ni glumce. Više volim jedan suzdržani oblik izražavanja, a parodija i ironija upravo pomažu tome da se izbjegne taj ganutljivost i sentiment koji na kraju bivaju lažni.
Također sam se pitao, čitajući vašu knjigu, o smislu njene podele na 4 celine koje nisu naslovljene, ali pitanje je da li one odslikavaju nešto što je bila poglavlja u romanu, dakle nešto autonomno i zasebno, ili su ipak više slične međusobno?
To je čista kronologija. Pjesme u toj knjizi poredane su vam onako kako su napisane. Tu nije bilo da sam jednu komponirao pa stavio recimo pjesmu napisanu zadnju na prvo mjesto ili nešto tako, ne. Doslovce kako su se slagale u tu mapu, kako su bile pisane, to je čisto kronološki raspored, ali je između tih dijelova bilo jedan period nepisanja, recimo. I onda konstatiraš kako počneš na novo jedan pisat nešto što bi mogu nazvat ciklusom, da je to zapravo jedna posebna cjelina koja počne i iscrpi se. Od tuda ti dijelovi.
Gospodine Petrek, vi ste napisali, kao što smo rekli, više od 10 knjiga poezije i eseja. Dobitnik ste i Goranovog vijenca za poeziju još 1996. Dakle, za svoj pesnički opus. Jeste malo nezgrapno pitanje sada, ali da li, ako bi se sad osvrnuli, možete primetiti neku vlastitu pesničku evoluciju, dakle, dominantne interesovanja u pesničkom jeziku ili poetici, ili je sve to teklo spontano?
Mora teći spontano, ali mora imati, naravno što svi pjesnici znaju, i na kraju efekt jedan kritičke procjene. Jer ja sam pobacao barem toliko pjesama koliko sam ih objavio. Naprosto vidiš nije dobra i baciš je, ili ne odgovara onome što si htio reći, ili petljaš se, ili nejasan si, ili to bacimo onda. Jer tu razvoja ja nekoga ne vidim koji nije ujedno, kako bi rekao, autorov unutarnji neki razvoj. Ja, ono što sam nastao je da mi pjesme nastaju iz nekog metafizičkog prostora jezika. Eto, tako bih ja to nazvao. Ja vam ne znam točno reći što je to. Ali ako jezik pjesme nema pred sobom taj nekakvi metafizički prostor koji zapravo ne možete znanstveno odrediti, jer je na neki način onkraj stvarne stvarnosti, to meni onda nije poezija, to je još samo onda informacija u svrhu komunikacije, čemu je današnja mlađa poezija vrlo sklona, gubi taj metafizički prostor jezika. I to se danas javlja kao problem baš kod mlađih autora, meni se čini da se gubi ta transcendentna aura pjesme, taj govor, taj sloj jezika iz kog se pjesma javlja se počeo gubiti. A on je na neki način transcendentan. Ako ga materializirate, on je postane na neki način prekonkretan i onda je puno bolje da ono što ste recimo htjeli reći napišete u obliku novinskog članka ili radio televizijske dnevne komunikativne proze u kojoj se borite za svoje stavove, pa Bog te veseli. Meni je bilo to drugačije. Ja, ako nema tu transcendentnu auru, taj jezik, ja onda ne znam što bih s tim, to mi nije poezija, kao što sam rekao, a gubi mi se onda i zapravo cijeli društveni smisao svega toga. Na neki način, pjesnik je postao redovnik, kao monah, kao neki redovnik. U društvu on s poezijom još može nikako funkcionirati, a kao monah sa pjesništvom može nekako funkcionirati. Jer tu ja nisam još ni sam na čistu, pokušavam nešto pisati o tome, pa sad vidjet ćemo šta će ispod. Neki esej hoće vjerojatno, ukoliko to ima još neke važnosti. Ali da je evolucija vlastitog izraza, je kao uvid jedan. Zapravo u sebe, u svijetu i svijetu u sebi, kako bi ja to rekao. To je put prema nekoj unutrašnjoj samospoznaji, prema nekom samoostvarenju. A kroz nešto nečisto morate se probijati, ali to je ipak nekakva prvobitna lirika na kraju. A meni se to u životu učinilo vrijednim truda, pa sam se eto time bavio.
I gospodine Petrek, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Vaša karijera je bila raznovrsna i jeste bogata. Bili ste novinar i urednik emisija iz kulture u televiziji Zagreb, urednik u izdavačkoj kući Liber, savjetnik u Ministarstvu kulture u Hrvatskoj, urednik u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, pre svega i naporedo sa svim tim pesnik, eseista i prevodilac. Dakle, na neki način možemo reći i da ste svedok sudbine poezije i kulture u posljednjih pola veka i u Hrvatskoj i u zajedničkoj državi. Nekad, kako vam se danas čini važnost i uloga kulture i poezije na književnoj sceni i u društvu?
Pa ne čini mi se osobito značajno. Mnogo je, ja ne znam kako je u Beogradu. U Beogradu se mnogo više čita, ljudi mnogo više, čini mi se, drže do knjige nego u Zagrebu.
Dobro, to je otvoreno pitanje.
Da, ne, to je, ovaj, u Zagrebu se drži do drugih stvari. Recimo biti u Zagrebu operna diva ili pijanist ili slikar ili dirigent ili nešto balerina, nešto ovako. To nešto vrijedi. Ali biti književnik, pjesnik, to je ona fukara što se svađa, pljuje po novinama i pije po klubovima i manje više, eto, pogana čeljad nekakva. Čovjek je onda u toj situaciji. Evo, sad sam rekao šta mislim o tome. To je tako, barem u moje sredini.
Gospodine Petrek, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste se uopće sjetili na to.
Naš sagovornik danas bio je gospodin Nikica Petrak, da tako kažemo, doajen hrvatskog pesništva. Mi smo pokušali da predstavimo i malo analiziramo njegovu posljednju knjigu pesama Na otvorenom kraju, koju je prošle godine objavila Fraktura. Minute do 11. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 11. februar. Naši današnji sagovornici bili su Nikica Petrak iz Zagreba, predstavili smo njegovu novu knjigu poezije Na otvorenom kraju, izdanje Frakture iz prošle godine, i Andrej Nikolaidis, crnogorski pisac, sa kojim smo razgovarali o njegovom novom romanu 9, koji se pojavio u izdanju Lista 24 sata i Algoritam, izdavačke kuće iz Zagreba. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović, muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić.